Նա մեկնվեց աղջկա կողքին, որը մի կուշտ լաց լինելուց հետո քնել էր անհանգիստ քնով։ Բայց Անետան աչք չփակեց։ Նա բերանում ծակող ցավ էր զգում, նրա աչքերը պեծին էին տալիս։ Անետան բավական ժամանակ ուներ վաղվա գործողությունների պլանը վերլուծելու համար։ Վաղվա օրն սկսվեց, բացվեց լույսը։ Դեռ ժամը 6-ը չկար, երբ Անետան վերկացավ, հագնվեց, զանգահարեց, կարգադրություններ արեց, ապա արտնացրեց իր ուղեկցուհուն, որը բարձից գլուխը կտրել չէր կարողանում։ «Վերկաց, ավտոմոբիլի մեջ քունդ կառնես»։ Նա համարյա ստիպված եղավ աղջկան հագցնել։ Անետան նրան քարշ տվեց իր հետևից։ Ցածում դրան մոտ նրան սպասում էր Տիմոնի հզոր ավտոմոբիլը։ Անետան կարգադրություններ էր անում և գործում ինչպես տիրուհի։ Եվ չգիտես, այն պատճառով, որ նրա տոնը պատկառանք էր ազդում, թե ավելի շուտ այն պատճառով, որ Տիմոնն ինքն էր այդպես պատվիրել, նրան ենթարկվում էին այն ձևով, ինչպես եթե նա իսկապես էլ տիրուհի լիներ։ Աղջիկը, որի խելքը դեռ գլուխը չէր եկել գիշերային սարսափներից ու խմած գինուց, համարյա անմիջապես քնեց։ Անետան նրա գլուխն ավելի հարմար դրեց բարձին, իսկ ինքը մի տեսակ կիսաքուն վիճակում հոգնած աչքերով նայում էր, թե ինչպես է նրա առաջ, ասես կինոյում, տարածվում ճերմակ ճանապարհը, ինչպես են երևում ու չքանում ցանկապատերը, դաշտերը, քաղաքները, ծխի ամպերը և իր սեփական կյանքի ճակատամարտերը։ Փարիզում նա վերջապես արտնացած իր խնամարգյալին տեղ հասցրեց, իսկ այնուհետև տուն գնաց հանգստանալու։ Նա միանգամայն արժանի էր այդ հանգստին։ Անետան քնեց ծանր հաճախակի ընդհատվող քնով։ Նրա բերանի տնքացող ցավի միջով իրեն զգացնել էր տալիս միայն ու միայն մի հստակորեն գիտակցված միտք. Տիմոնի հետ ամեն ինչ վերջացված է։ Եվ այնուամենայնիվ նա ամենաչնչին չափով անգամ չզարմացավ, երբ երեկոյան կողմը, վերջապես հանգիստ քնելուց հետո, հանկարծ զանգի ձայնը արտնացրեց նրան։ Անետան ենթադրություններ չարեց, թե այդ ով կարող էր գալ, բայց բացելով դուռը, միանգամայն բնական համարեց իր դեմ տեսնելով Տիմոնի հզոր կերպարանքը։ Նրանք ողջույնի ոչ մի խոսք չփոխանակեցին։ Անետան ձեռքի շարժումով ցույց տվեց ներս մտեք և անցավ առաջ։ Տիմոնը գնաց նրա հետևից կողքանց, որովհետև միջանցքը նեղ էր։ Անետան շտապ կարգի բերեց անկողինը, բայց ոչ մի անգամ հայլու մեջ իրեն չնայեց։ Նա միայն խալաթի փեշերը իրար վրա քաշեց, ցույց տվեց Տիմոնին աթոռը, իսկ ինքը լուռ նստեց պատուհանի մոտ դրված բազկաթոռին։ Անետան սպասում էր։ Ոչ մի բան Տիմոնի դեմքին չէր մատնում նրա մտադրությունը։ Տիմոնը մռայլ էր և նոթերը կիտած։ Նա գիտեր, թե ինքն ինչ պետք է ասի, ինչ է ուզում ասել։ Նա ներողություն խնդրելու մտադրություն չուներ, բայց երբ տեսավ այդ խիստ աչքերը և ջարդված բերանը, ամեն ինչ մոռացավ, ինչի համար եկել էր։ Նա տեսնում էր միայն այդ բերանը և անհարմարությամբ, պարզապես, որպեսզի որևէ բան ասած լինի, հարցրեց, թե Անետան ինչպես է զգում իրեն։ Անետան պատասխանեց շատ սառը. «Լավ», իրեն նեղություն չտալով որևէ այլ բան ավելացնելու։ Եվ քանի որ Տիմոնը դեռ չէր կարողանում իր հայացքը կտրել նրա բերանից, Անետան ասաց. «Հիանալի աշխատանք է, դուք գոհ եք»։ Եվ ցույց տվեց ջարդված ատամը։ Տիմոնը կատաղությամբ սեղմեց ատամները և հայհոյեց ինքն իրեն. «Սրիկա»։ Անետան շարունակում էր նրան աչքերով չափել։ «Հայհոյիր ինձ», ասաց Տիմոնը։ «Դավելորդ է, չէ՞ որ դուք ինքներդ եք ձեզ հայհոյում»,  արհամարանքով պատասխանեց Անետան։ «Ես ինչ կարող եմ անել, վճարեմ քեզ ատամիդ համար, դա բավական չի, եթե ես կարողանայի դա փոխարինել իմ սեփական շնային ատամներից որևէ մեկով»։ «Ոչ», առարկեց Անետան, «շների մասին չխոսենք»։ Տիմոնը շփոթվեց, աթոռի վրա սկսեց շարժվել։ «Ինչ ես ուզում, վնասների փոխհատուցում»։ «Ավելի լավ կլիներ նախ և առաջ ինձանից ներողություն խնդրեիք»։ Տիմոնը ներողություն խնդրելու սովորություն չուներ։ Պետք է կամ ճզմել, կամ ճզմվել։ Ներողություն խնդրել կամ ներել, այդ բոլորը բիրժայում շրջանառություն չունի, դա կորցրած ժամանակ է։ Տիմոնն ավելի բնական կհամարեր, եթե անհետանել իր հերթին տեղահան աներ նրա ատամը։ Նկատելով Տիմոնի տատանումը, անհետան ասաց. Պետք չէ այդ անել, եթե դա ձեր մտքով չի անցել, դա ինձ պետք չէ։ Եվ ես գերադասում եմ ձեզ նախապես ասել, որ դա ոչինչ չէր փոխի իմ վճռի մեջ։ Ինչ վճռ։ Ձեզ հետ այլևս գործ չունենալը։ Տիմոնն սկսեց շարժել իր սոսկալի հոնքերը։ Նրա դեմքից, նրա ջղաձգորեն սեղմված բռունցքներից երևում էր, թե ինչ պայքար է տեղի ունենում նրա մեջ։ Վերջապես նա ասաց. Ես քեզ չեմ ստիպի։ Իհարկե, եթե ես կարողանայի, Տիմոնի ձեռքերը նորից սկսեցին շարժվել, անետային նա մի ակնթարթ ներկայացավ որպես աշուրբանի պալ և տեսավ, թե նա ինչպես է ծանր կրունկով ջարդում իր ողնաշարը։ Բայց եվ այնպես, եթե ես քեզ հարցնեի, Տիմոնը քիչ մնաց ասեր, ինչքան ես ուզում, բայց բնազդը նախազգուշացրեց նրան, որ այսպիսի րոպեին փողի մասին խոսքը բացելը կնշանակեր գործը որոշակիորեն հասցնել խզման։ Նա ասաց, և ինքն էլ զարմացավ լսելով այդ բառերը. Եթե ես քեզ խնդրեի, եթե ես… Անետան նստել էր ոտը ոտին գցած, մտացրիվ գոռոզ. Տիմոնը մի րոպեաչափ նայում էր, թե ինչպես է նա օրորում իր բոբիկ ոտը, որը կիսով չափ դուրս էր եկել տնային կոշկի միջից, և հանկարծ կռացավ, բռնեց այդ բոբիկ ոտքը և իր հաստ շրթունքներով կպավ նրանից։ Անետան նույնպես երկար չմտածեց և չթաքցրեց իր զզվանքը։ Կոպտորեն զայրույթով բռնված ոտքը ետ քաշեց այն դնչից, որն իրեն թույլ էր տվել թեկուզ և հարգանքով տիրանալ նրան, և ոտքով ուժեղ հարվածեց Տիմոնի շրթունքին։ Անետան կատաղած էր, Տիմոնը նույնպես, նա մռնչաց, ուրեմն դու այդքան նողկում ես ինձանից։ Անետան ֆշշացրեց, այո, ախ, ինչ բավականությամբ նա Անետային փոշի կդարձներ, բայց իրեն զսպեց։ Խոնարելով իր հսկայական պարտված գլուխը, Տիմոնն ասաց, ներիր։ Այս անգամ աշուրբանի պալի դերում Անետան իրեն տեսավ։ Հիմա արդեն նա ինքն էր ոտքով տրորում նեգրական չնչին արքայի ածիլած գլուխը։ Այդ տեսարանը վարկենապես անցավ, սակայն դա այնքան էր հստակ, կարծես այդ բոլորը տեղի ունեցավ իրականում։ Անետայի մարմնով բավականության մի դող անցավ, հետո խաղաղվելով նա ասաց. Պատիվները ձեզ մատուցվեցին ոտքով, որսը վերջացավ, այսպես ուրեմն Տիմոն, վերջացնենք այս ամբողջ պատմությունը։ Տիմոնը գլուխը բարձրացրեց, այդ նզովյալ կինը նրան շփոթեցնում էր, և տեսավ Անետայի բերանը, տեսավ վերքը, որին լուսավորում էր նրա խիստ ժպիտը, բայց ջարդված կամուրջը վերականգնված էր, Տիմոնն անցավ այդ կամուրջով։ Վերջացնենք, քեզ խոսքի վրա եմ բռնում։ Իսկ ես ոչ մի խոսք դեռ չեմ ասել, ես դեռ չեմ դրել իմ պայմանները։ Բայց դու չես գնում, ասաց Տիմոնը վստահորեն։ Ես դեռ ոչինչ չեմ ասել։ Դու ասում ես պայմաններ ունես, ես ընդունում եմ այդ պայմանները, կնշանակի դու չես գնում։ Ես մնում եմ, ուսերը թոթվելով ասաց Անետան, քանի դեռ չեմ վերջացել ընթացիկ գործերը։ Հիանալի է, ասաց Տիմոնը, դա դեռ վաղը չի լինելու։ Անետան զղջաց, որ անզգույշ խոսքեր դուրս թռան իր բերնից։ Տիմոնն այդ նկատեց և մեծահոգություն ցուցաբերեց։ Ես հակառակ քո կամքին քեզ չեմ պահի։ Եթե դու երեկվա տեսարանից հետո ատելությամբ ես լցվել իմ դեմ, ես այդ հասկանում եմ, գնա։ Դու ինձ պետք ես, դու ինձ համար շատ ավելին ես, քան քարտուղարուհին, դու իմ սանձն ես։ Ճիշտ է, այնքան էլ հաճելի չէ սանձել մի այնպիսի կենթանու, ինչպիսին ես եմ, ես այդ ընդունում եմ, դու իրավունք ունես ասել, ինձ այսքանը բավական է, դու ազատ ես Անետա, ես արժանի չեմ քեզ։ Անետան հուզված էր։ «Ես մնում եմ, Տիմոն», ասաց Անետան։ «Ինչ արած, ավելի վատ քեզ համար և մեր երկուսի համար. Կամ լկամը կջարդվի, կամ ատամները. Թող հաջորդ անգամ դրանք իմը լինեն»։ Խմբագրությունում Անետայի վիճակն արտաքնապես չփոխվեց։ Նա առաջվա նման նստում էր իր սեղանի մոտ, որը գտնվում էր Տիմոնի մեծ գրասեղանի կողքին։ Բայց շատ շուտ բոլորը նկատեցին, որ տիրոջ տոնը փոխվել է, որ նա Անետայի նկատմամբ դարձել է ուշադիր։ Իհարկե, Անետայի ուրած շրթունքները գրավեցին համընդհանուր ուշադրությունը։ Շատ խոսակցությունների առիթ տվեցին այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել գիշերը դղյակում։ Շրջում էին ամենաֆանտաստիկ լուրերը։ Այդ լուրերը բավական հակասական էին, բայց անտարակույս հաստատված էր համարվում այն, որ հաղթողը կին էր եղել։ Այ թե կնիկ է, հա, և ինչքան հմուտ էր թաքցնում նա իր խաղը։ Անետան առաջվա պես գիտեր, թե իր տեղը որտեղ է, նույնքան ուշադիր ու եռանդով էր կատարում տիրոջ բոլոր կարգադրությունները, երբեք ուրիշների ներկայությամբ իր կարծիքը, ինչի մասին էլ ուզում է լիներ, չէր հայտնում նրան, եթե Տիմոնն ինքը չէր հարցնում և մարդկանց ներկայությամբ շարունակում էր Տիմոնին դուքով կոչել։ Բայց հայտնի դարձավ, որ դուռը փակվելուն պես Անետան անցնում էր դուի, նրանց միջև վեճեր էին տեղի ունենում, և Տիմոնը, մի բան, որ ամենադժվարն էր այդպիսի բռնակալի համար, նրան լսում էր առանց ընդհատելու։ Աշխատակիցները նող գալի սրախոսություններով վրեժ էին լուծում Անետայից այդ գաղտնի իշխանության համար, թեև ավելի շուտ պետք է ուրախանային, քանի որ նա Տիմոնի վրա բարերար ազդեցություններ ունենում։ Անետան մանրամասնություններ չգիտեր, բայց նա լավ գիտեր մարդկային անբարյացակամությունը և ամեն ինչ գլխի էր ընկնում։ Նա հասավ բարեհոգի արհամարանքի այն աստիճանին, երբ մարդ անտարբեր է դառնում նման բաների նկատմամբ։ Տիմոնի աչքում դա Անետայի վերջին արժանիքը չէր, քանի որ Տիմոնի սեփական արհամարանքը ոչ թե բարեհոգի, այլ ոչնչացնող արհամարանք էր։ Գաղտնիքը նրանում էր, որ Անետան չէր ջանում օգտագործել իր վիճակը սեփական շահերի համար, նա իր սրտին մոտ էր ընդունում Տիմոնի շահերը։ Շահերը, թե շահ։ Կլասիցիզմի դարաշրջանում վերամբարձորեն կասեին «փառքը»։ Այո, նա կուզեր, որ դատարկ տեղը կուտակված այդ ուժը գոնե իր համար ավազների վրա բարձրացող բուրգ կանգնեցներ։ Նա կուզեր, որ հատկապես դրա վրա օգտագործեր իր ազդեցությունը, որից նա հիմա արդյոք երկար ժամանակով օգտվում էր։ Եվ Անետան ինքն իրեն նշեց այն ճանապարհը, որով ջանում էր ուղություն տալ Տիմոնին։ Մշտապես գտնվելով ինտրիգների կենտրոնում, որոնք հյուսում էին արդյունաբերական և գործարարական աշխարհի ավազակ բարոնները, Անետան սովորեց մի կերպ գլուխ հանել քաղաքականությունից։ Իսկ բնազդը նրանց ստիպում էր, ճիշտ է, անգիտակցաբար հակվել դեպի այն կուսակցությունների կողմը, որոնք իրենց խնդիրն էին դարձրել շահագործվողների պաշտպանությունն ու ազատագրումը։ ՍՍՀՄ-ը, որին այդքան բամբասում էին, և հայտնի չէ, ավելի շատ ով։ Անգիտակ տուրիստներն արդյոք, որոնք երկու շաբաթ պտույտ տալով երկրում թղթի վրա էին անցկացնում իրենց մանկական թոթովանքը, թե պրոֆեսիոնալ ստախոսները իրենց թունոտ գրչած այրերով, Անետայի համար մնում էր հանելուկ, բայց մի հանելուկ, որը հրապուրում է։ Նա պարզորոշ զգում էր, որ հենց այնտեղ է գտնվում ռեակցիայի հրեշավոր Լեռնաբեկորի անհրաժեշտ հակակշիռը, որի ծանրության տակ ճրճրթում էին արևմուտքի ոսկորները։ Եվ, դեռ չունենալով հաստատու որոշակի մտադրություն, Անետան այնուամենայնիվ աշխատում էր քաշել Տիմոնի վճռական ծանրությունը դեպի հենց այդ նժարը։ Տիմոնը տեսնում էր արդյոք այդ։ Հնարավոր է։ Նա թերևս Անետայից ավելի լավ էր հասկանում այն, ինչը շոշափելով փնտրում էր Անետայի միտքը, և գիտեր, թե մինչև որ սահմաններ այդ միտքը կարող է հասնել։ Բայց Տիմոնը նրան չէր հրում և ձևացնում էր, որ իբր ոչինչ գլխի չի ընկնում։ Նա ծիծաղելով Անետային ասում էր. «Դու կարծես փղի վրա բազմած անասնավար լինես, դու ուզում ես նրան վարժեցնել, բայց ինչ ես ուզում նրան սովորեցնել։ Գոնե դու ինքդ գիտես այդ։ Դու ուզում ես ինձ փողոցներով մանածել, որպեսզի ամեն տեսակի տխմարները խմբով հետևիցս ընկնեն և հիացմունքով բղավեն։ Չարժի, ես դրանից մինչև կոկորդս կուշտ եմ։ Դու ուզում ես ինձ պետության պատվար դարձնել։ Դու ուզում ես, որ ես կառուցեմ, ինչ, հաղթական կամար, և նրա տակով անցնեմ, ինչպես այն ճստելիկ Նապոլեոնը։ Մենք կառուցում ենք միայն գերեզմաններ, իսկ ես չեմ ուզում գերեզմանում պարկել, քանի դեռ ես կենթանի եմ, ինձ անհրաժեշտ է շարժվել լայն արձակության մեջ։ Ես թափառում եմ անտառում, ես գնում եմ դեպի աջ, դեպի ձախ, ես կործանում եմ այն ամենը, ինչ արգելք է հանդիսանում իմ ճանապարհին։ Կրացիր, պահպանիր գլուխդ։ Նույնիսկ եթե դու ստեղծված ես միայն կործանելու համար, ապա Տիմոն, գոնե կործանիր խելքով, և ոչ թե հենց այնպես ճանապարհ բացիր, հասիր մինչև վերջը։ Դու անընդհատ նույն տեղում ես դոփում, բայց դու սիրտ արա, առաջ անցիր։ Իսկ ուր առաջ? Դու ինձանից լավ գիտես, մի ձևացրու, դու տեսնում ես, որ մեծ մենամարտ է սկսվել, դու ում կողմն ես? Ես ինքս իմ կողմն եմ, դա այնքան էլ լավ չէ։ Բայց ծայրահեղ դեպքում, Տիմոն, թող քո այդ ես ամբողջական լինի, թող այո լինի, թող լինի ոչ, բայց ոչ կիսով չափ, խաղը խաղ է, ամեն ինչ կախված է հաջողությունից։ Ես խաղում եմ հաջողության հույսով, եթե ես քո տեղը լինեի, կնստեի կանաչ սեղանի մոտ։ Այո, ես քեզ պատկերացնում եմ Մոնակոյում կանաչ սեղանի մոտ, փքվող ռունգերով։ Դու խաղաթղթի վրա կդնեիր ամեն ինչ, մինչև վերջին շապիկդ։ Ես հենց չեմ խաղում այն պատճառով, որ ինձ գիտեմ, և ոչ թե շապիկս կդնեի խաղաթղթի վրա, այլ կյանքս։ Դու կյանքդ արդեն դրել ես աղավնյակս, դու չես էլ մտածել այդ մասին, բայց քանի որ ինձ հետ ես գործ բռնել, ուրեմն կյանքդ դրել ես խաղաթղթի վրա, կամ դեռ կդնես, ես հետևում եմ քեզ։ Ես մի անգամ չէ, որ կյանքս ռիսկի եմ ենթարկել, ոչինչ, ես միշտ շահում եմ։ Բոլոր խաղացողներն այդպես են մտածում։ Իսկ միթե դու խաղացող չես, դու հենց նոր ասացիր։ Դու միայն քո մորթին ես վտանգի ենթարկում, դա քո իրավունքն է, այդ մորթին միայն քեզ է պատկանում, իսկ դու ում ես պատկանում։ Ես մենակ չեմ խաղում, ինչ խաղել ուզում է լինի, այնտեղ պետք է հաշվի նստել ոչ միայն հակառակորդի հետ, դա միայն հաճույք է, այլև պարտնյորի, բարդ բան է։ Դա հենց այն է, ինչ դու անվանում ես ազատ լինել և քայլել անտառով։ Այն է, ինչ ես անտառ եմ անվանում։ Կտրատիր այդ անտառը, դու դատում ես ինչպես կին, ես կարող եմ միայն մի քիչ մաքրել իմ շուրջը գտնվող տարածությունը, իսկ անտառով պատվել է ամբողջ աշխարը, մեզ բոլորիս անտառն է կաշկանդում, ասենք, դա ինձ համար վերջ ի վերջո կարևոր էլ չէ, իսկ ինձ համար կարևոր է, եթե նա ինձ կաշկանդեր, ես կհրդեհեի այն, և ինքդ էլ հետը կայրվեիր, թող այդպես լինի, միայն թե նա այրվեր։ Եվ կեց է հեղափոխությունը։ Չլինի դու պատրաստվում ես Մոսկվա գնալ, Կարմիր անտառը լավ է վարվում, և ես չեմ ասում, թե նրանք ճիշտ չեն վարվում, ասում են, հրդեհից հետո հողն ավելի բերի է դառնում, բայց այն հողը ես արդեն չեմ տեսնի, ես այս հողում եմ գտնվում, և այստեղ էլ մնում եմ։ Ոչ, հեշտ չէր նրան դուրս քաշել հին աշխարհի սոցիալական թփուտներից։ Նա ուզում էր ձեռք գցել ավելի շատ, և նա շատ գործ ուներ, և նա մեծ կտոր ձեռք գցեց, բայց ստիպված եղավ մեծ կտորներ զիջել նաև հարստություն դիզող մյուս ասպետներին, ձեռքը ձեռք է լվանում։ Մենամարտն ինքը նրանց միմյանց էր գամում, սեպը սեպին։ Անետան տեսավ, որ կարելի է պատկանել աշխարհի տերերի թվին և լինել ավելի քիչ ազատ, քան աղքատը, որը ոչինչ չունի։ Եթե միայն այդ աղքատը հոգի ունի կամ, իսկ դա միևնույն բանն է, մտածում է, որ ունի։ Բայց այդպիսինները հազվադեպ են։ Մեծամասնությունը զուրկ է հոգուց կամ, իսկ դա միևնույն բանն է, օժտված է այդ հոգով, բայց դա չգիտի։ Աննետան գտնվում էր հոգու իշխանության տակ, ինչպես երբեմն ասում են, ամուսնու իշխանության տակ։ Ոչ թե նրա համար, որ նա այդ հոգու հետ կապում էր անդրշիրիմյան կյանքի հարցը, այն աշխարհում ապահովություն ունենալու հարցը։ Եթե մարդ իսկապես հոգի ունի, նա չի դողում այդ հոգու վրա, ինչպես նող գալի սեփականատերը, որը վախենում է, թե իրեն կթալանեն։ Ես չեմ իմ հոգուն տիրապետում, այդ հոգին ինքն է ինձ տիրապետում։ Տիմոնը կարող էր Անետային առարկել, ուրեմն դու էլ ազատ չես։ Ճիշտ է, մեզանիցով է ազատ։ Մենք բոլորս շախմատի տախտակի վրա ընդամենը ֆիգուրաներ ենք։ Իսկ ով է մեզնով խաղում։ Ոչ բոլոր ֆիգուրաներն են միանման արժեքավոր։ Անետան թակուհի էր այդ շախմատային տախտակին, որտեղ Տիմոնը թնդանոթ էր։ Նա ազդում էր խաղի ընթացքի վրա, նրա ազդեցության տակ այդ մինոտավրը դառնում էր ավելի մարդկային, նա դառնում էր ընդունակ, թեկուզ և ժամանակ առ ժամանակ, մեծահոգի խոյանքների համար, իսկ դա արդեն քիչ չէր։ Իհարկե, Տիմոնը երբեք զերծ չէր այդ ունակությունից, մեկ-մեկ նա իրեն թույլ էր տալիս այդպիսի շռայլություն, բայց իր մեծահոգի խոյանքներին նա նայում էր ինչպես հիվանդությանը, և նրանից բուժվում էր ցինիզմով, ինչպես խինինով են բուժվում։ Նրա մեջ խառնված էին սրիկան և հերոսը, և դժվար է ասել, թե նրանցից որն էր երեսի կողմը, որը հակառակ, քանի որ նա կարող էր ցանկացած րոպեին շրջվել թե մեկ, թե մյուս կողմի վրա։ Մի խոսքով, մինչև Անետան, մինչև այն պահը, երբ Անետան նրան իր բուրը հավաքեց, նա հաճույքով էր ի ցույց դնում իր նող գալի կողմերը։ Անետան կարողացավ նրան ստիպել դրսևորելու նաև իր եսի լավագույն կողմերը։ Առանց մեծ ջանքերի նա հասավ այն բանին, որ Տիմոնն սկսեց լայն օգնություն ցույց տալ հասարակական օկտավետ շատ ձեռնարկումների, ոչ այնքան բարեգործական, Տիմոնը դրանց չէր վստահում, որքան պրոֆեսիոնալ և լուսավորչական։ Ինչ վերաբերում է մասնավոր բարեգործությանը, ապա նա Անետային հնարավորություն տվեց գործելու ըստ իր սեփական հայեցողության։ Ճիշտ է, Անետան նրան լրիվ հաշիվ էր տալիս, բայց Տիմոնը նրա հաշվետվությունները աչքի էր անցկացնում շատ թռուցիկ, և Անետան գիտեր, որ դրա համար նրանից կպչելու կարիք չկա։ Այդպիսի օգնություն ստացողներից առաջին Ադրիատիկի փոքրիկ եղնիկն էր, նրան ետ տարան Ֆրանսիայի հարավում գտնվող իր հարազատ փոքրիկ քաղաքը և բնակեցրին այնտեղ։ Նա ամուսնացավ և հիմա կերակրում էր իր ձագուկին, որը նրա կրծքին քնելով ժամանակ առ ժամանակ վեր էր թռչում։ Գուցե նա լսում էր, ինչպես են անտարի թավուտում հաչում շները։